Naja Marie Eit og Ulrika S. Gernes har skrevet to romaner, der tilsammen handler om grooming, overgreb og vold mod kvinder. Men også om varme venskaber, gode fællesskaber og kærlighed. Du kan møde forfatterne i dag, når vi varmer op til prisfest. Nemlig DR Romanprisen 2025. Naja Marie Eit og Ulrika S. Gernes er begge indstillet til prisen. Men hvem der vinder, får du først at vide den 14. juni her live på P1. I alt 6 forfattere er nomineret, og det er læseklubber rundt om på landets biblioteker, der lige nu stemmer sig frem til en vinder. De 6 forfattere er Naja Marie Eit med romanen Øvelser i mørke, Ulrika S. Gernes, En pige forlod værelset, Ingrid Nymo med Den røde hane, Jonas Eriksson med Af stumper og skår, Liv Duvå med romanen Ned fra himlen og Merete Bryds Helle med Den store åbning. I den her og de 2 kommende udgaver af Skønlitteratur på P1 præsenterer min kollega Mette Willumsen de 6 forfattere. Og de 2 første er altså Naja Marie Eit og Ulrika S. Gernes. Her lægger vi ud med Naja Marie Eit og med beskrivelsen af hovedpersonen i romanen Øvelser i mørke.
Min hovedkarakter er en 57-årig kvinde, der bor alene i en lejlighed. Hun er mor til 3 voksne børn og bedstemor og farmor til et par børnebørn. Hun er pædagog, og hun lider af PTSD, altså posttraumatisk stress. Derfor så har hun sådan en lidt vanskelig livssituation, når vi møder hende i begyndelsen af bogen.
Ja, hvordan har hun det?
Hun har det meget dårligt. Posttraumatisk stress er jo sådan en frygtelig lidelse, hvor man er i et meget højt alarmberedskab hele tiden og i en tilstand af frygt. Bange for at gå ud af sin egen lejlighed, bange for høje lyde, har meget svært ved at fungere normalt. Hun er også sygemeldt jo, og er et meget sådan underligt sted i sit liv, kan man sige, hvor at alt det, hun har kunnet hele livet, hvor hun har været sådan en rigtig overlever, som mange kvinder jo er, og har klaret rigtig meget, været alene med sine børn og har fuldtidsarbejde. Og pludselig så kan hun ingenting, så er hun isoleret og har det meget vanskeligt. Og er ligesom, hvad skal man sige, ja, altså traumatiseret af en meget voldsom hændelse, hun har været ude for. Og så går hun så i behandling hos ham, hun kalder for PTSD-manden, som hun tager bussen ud til en gang om ugen.
Hun er derhjemme primært. Hun har svært ved at komme ud. Hvor stor er den krise, hun er i?
Det er en meget stor krise, når man lider af posttraumatisk stress. Altså, det svarer jo til, hvordan soldater har det, når de kommer traumatiseret hjem fra krig, hvordan torturofre har det, hvordan voldtægtsofre har det. Så det er ikke almindelig stress. En meget, meget voldsom lidelse.
Hovedkarakteren i din roman er navnløs. Hvis man leder efter hendes navn, så finder man det ikke.
Nej.
Det er hovedpersonen.
Ja.
Og så har hun så 3 voksne sønner, som du nævnte. Hun kalder dem sine guldhatte.
Ja.
Og hun er træt og udslidt. Så det er også faktisk svært at have dem på besøg.
Ja.
Og du beskriver sådan, at kroppen er jordtung. Det er en følelse af at være slidt op.
Mm.
Ja. Hvorfor er hun så ødelagt?
Altså, hun er jo, man kan sige, hun er jo slidt af et langt og også lidt hårdt liv, også med noget bagage fra barndom og ungdom, som ikke er så sjovt. Og så er hun jo altså slidt, sådan som man bliver slidt, når man lider af PTSD, hvor at ens krop jo også er i alarmberedskab. Det vil sige, der er en masse hjertebanken, der er søvnløshed, der er mareridt, der er vanskeligheder ved at sove og spise, vanskeligheder ved at være sammen med andre mennesker.
Selv sønnerne.
Ja, altså. Selv børnene, og at ikke at have det her overskud som, til noget som helst egentlig. Og det er jo så det, som man kan sige, sådan har hun det, når vi møder hende, men vi følger hende så over et helt år, hvor hun altså også går i denne her behandling. Så hele den der terapidel er også med i bogen, altså alle de her sessioner. Og så følger vi hende også et sted i hendes liv, som selvom hun altså er jo i sådan en selvvalgt, eller hvad hedder det, det omvendte, ufrivillig
isolation
og krise, men også et eller andet form for eksil på en måde, en stor identitetskrise.
Ja.
Netop fordi hun ikke kan alt det, hun har kunnet. Så det vil sige, at hun ved ikke, hvem hun selv er mere, og hun begynder og har også mulighed for og tid til måske for første gang i sit liv til at tænke tilbage på sin fortid og prøve at finde ud af, hvordan hendes liv har været og hvorfor hun er blevet sådan, som hun er blevet. Hvad det er, der har formet hende.
Så selvom det ikke er rart for hende, så er det på en eller anden måde en pause?
Ja, det er en meget ufrivillig pause. Men det er jo også fordi, jeg har samtidig med, at jeg har ville beskrive den her konsekvens af en vold mod kvinder, som er PTSD i det her tilfælde, har jeg også ønsket at skrive om den livsfase, som både mænd og kvinder jo nogle gange har, når børnene flytter hjemmefra, og man pludselig får noget mere space i sit liv, altså hvor man skal finde ud af, hvem er man så, og hvad skal man nu?
Du er født i 63 i Grønland.
Ja.
Og debuterede i 91 med digtsamlingen Så længe jeg er ung. Og du har udgivet en række bøger. Der er digtsamlinger og romaner og børnebøger og novellesamlingen Bavian, som du fik Nordisk Råds litteraturpris for i 2008. Og i 17, der udgav du Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, Karls bog. Og jeg ved, du var i tvivl om, du nogensinde ville komme til at skrive igen derefter. Men nu er du her med Øvelser i mørke.
Ja.
Og hvad kan vi ellers fortælle om dig, sådan dit CV, så det bliver fuldendt? Du har boet i New York nogle år.
Ja, jeg har boet i New York i 11 år faktisk, så det er jo ret lang tid.
Og er tilbage igen.
Jeg er meget glad for at være tilbage igen.
Og så er du mor og farmor.
Ja.
Hovedkarakteren er sygemeldt fra sit job som pædagog på grund af en traumatisk hændelse, som har vækket frygt og angst i hende. Og vi har aftalt, at du skal læse op, da vi møder hovedpersonen i terapi hos ham, hun kalder ham PTSD-manden.
Mm.
Og det er side 26, ja. 27, ja. Vi får lige en snas derfra.
Ja, og det er så i begyndelsen af bogen, så der er hun, hvad skal man sige, nogle gange synes hun også, han er lidt irriterende, ham der PTSD-manden. PTSD-manden siger, at jeg skal sætte mig på en stol hver dag og trække vejret. Prøv at være i din egen vejrtrækning, siger han. Det kan jeg ikke, siger jeg. Jeg har tankemylder, og jeg kan ikke koncentrere mig. Prøv alligevel, bare i 15 minutter hver morgen. Det er noget, man skal praktisere hver dag for at få glæde af det. Jeg kan ikke trække vejret ned i maven. Jo, det kan du godt, siger PTSD-manden. Du skal bare give det lidt tid. Men jeg vil ikke give det tid. Jeg er instinktivt imod situationen at sidde på en stol og trække vejret i 15 minutter. Situationen udløser automatisk klaustrofobi i mig. Men nu kan jeg se, at min kerne drejer for hurtigt inden i mig, og lyset fra den flakker. PTSD-manden siger, at jeg skal lære ikke at frygte mine tanker, for de er bare tanker, og følelser kommer som en reaktion på tankerne. Tanker er bare tanker, siger han, og følelser er bare følelser. Sådan er angst og frygt, siger han, tanker og følelser, ikke andet end tanker og følelser. Du er så sind, at det ikke til at holde ud, tænker jeg. Hold kæft med alt det fucking hellige sindpis, tænker jeg.
Og hvorfor går hun så i terapi, når hun er så rasende på det her fucking hellige sindpis?
hun har ikke rigtig andre udveje, så, og det tror jeg også godt, hun ved. Så hun gør det alligevel, og hun ender jo også med at kunne se, at han faktisk virkelig hjælper hende.
Men hun har modstand på det i starten?
Ja. Det har hun.
Hvorfor?
Jamen, det er jo det der med, at når man har det, alle, der har prøvet at være stresset, ved, hvor svært det er at sætte sig roligt ned og trække vejret dybt og være i sind. Det er meget svært, hvis man er oppe i det her alarmberedskab og føler, at kroppen ligesom lever sit eget liv også, ikke? Og altså, det kan hun jo ikke styre med sine tanker, hvor bange den er.
Hun tager langsomt imod behandlingen. Hvad er det, der sker, da det sådan begynder at rykke?
Jamen, det er jo sådan en proces, som også har noget at gøre med tid, og også har noget at gøre med, tror jeg, den proces, hun selv gennemgår derhjemme, hvor hun også i forbindelse med samtalerne med PTSD-manden begynder at tænke over netop nogle af de traumer, hun har været igennem som ung og barn, og som har været fortrængte, som hun har skubbet væk. Hun er ikke i stand til, når hun starter hos PTSD-manden, at fortælle om, hvad det er, der er sket hende, altså hvad det er, der har gjort hende syg. Så de starter ligesom med nogle af de her, som han kalder for passive traumer, altså fortrængte ting, hun har været udsat for tidligere. Og det bliver også en del af rejsen, både i forhold til terapien, men også i forhold til netop det her med at få et eller andet overblik over sit liv, hendes liv, og prøve at hvad skal man sige, erindre nogle af de ting, der heller ikke var så behagelige, altså nogle af de traumatiske ting, hun har oplevet, og få dem integreret på en eller anden måde, så hun kan bære dem med sig, uden at de skal ligge om i den store affaldsspand i baghovedet.
I romanen, der er besøget hos PTSD-manden så nærmest en motor, og langsomt så foldes flere forskellige traumatiske hændelser fra fortiden ud. Og blandt andet opvæksten med en voldelig far. Og vi skal ikke ret mange sider ind i romanen, før faren sparker sin datter, altså hovedkarakteren, ned ad trapperne og losser til hende, mens hun ligger ned. Og der er sådan flere traumer, der kommer frem. Mm. Hvorfor har du valgt det, at der skal være flere og ikke kun ét?
Der bliver vi nødt til at tale lidt om et andet tema i bogen, som handler om altså vold mod kvinder. Den handler jo ikke kun om at være traumatiseret af et eller andet tilfældigt trauma. Den handler om vold og krænkelser over for kvinder i rigtig høj grad. Og derfor har jeg også nogle andre spor i bogen, hvor mange flere kvinder kommer til orde og fortæller deres historier. Så jeg synes egentlig ikke, at de ting, som min hovedperson har været udsat for i barndom og ungdom, er så specielle, hvis man begynder at tale med folk i hendes generation, hvor der stadig mange steder blev udøvet altså fysisk vold i hjemmet, og de seksuelle krænkelser, hun har været udsat for, var heller ikke sådan specielt særlige på det tidspunkt, desværre. Jeg var jo selv ung dengang, så det ved jeg. det har været vigtigt for mig, at nogle af de ting, som min generation har fortrængt og fortiet, og ikke har talt sammen om, at de bliver fortalt. Og der, på den måde kan man sige, der er mange, der spørger mig, sådan, er det så min MeToo-bog? Og så, det synes jeg jo ikke, det er som sådan, men jeg må da i hvert fald sende en stor tak ud til de unge kvinder, som har skabt MeToo-bevægelsen, fordi at det også giver min generation og min mors generation og min mormors generation, hvis hun havde levet, en mulighed for at begynde at se på nogle af de ting, vi har været udsat for, som man bare havde vendet sig til, og som man aldrig nogensinde talte om. Så derfor har der ligget sådan en vrede i mig, også på min egen generations vegne, i forhold til at få sagt nogle af de her ting. Ja. Men det er vigtigt for mig lige at sige, at den handler jo ikke kun om PTSD, den her bog. Der er også en stor familiehistorie, der udspiller sig over flere generationer. Og der er, det er en bog, der handler rigtig meget om venskab og fællesskab. Og de her fire veninder er også en stor del af hendes helingsproces, at hun har dem omkring sig, som giver hende den omsorg, hun har brug for. Fordi man kan sige, at PTSD-manden, han giver hende sådan den professionelle behandling, ikke? Altså, som hun bliver henvist til via systemet. Og han er jo også sådan en repræsentant for systemet, ligesom de er oppe på kommunen, og derfor hedder han også PTSD-manden. Ikke? Hvor veninderne bringer også en hel masse lys og liv ind i hendes køkken, og derfor kommer de til at fylde rigtig meget i forhold til hendes heling også, og hjælper hende med at komme ud af døren og yder denne her omsorg på det mere dagligdags plan.
De er omkring hende hele tiden. Det er Rose, Lea, Nicola, Annie. Ja. De bader, de drikker kaffe, de spiser sammen. Hvordan vil du beskrive de her kvinder?
Altså, jeg har jo rejst rundt på turné med denne her bog i Danmark i lang tid efterhånden, og der var et sted en kvinde, der sagde, det er almindelige kvinder. Og det blev jeg egentlig rigtig glad for, fordi at hvorfor skulle det egentlig også være ualmindelige kvinder? Det er almindelige kvinder, de arbejder alle sammen i omsorgserhverv, kan man sige, ligesom hovedpersonen, sådan klassiske kvindejobs. Der er en socioassistent, en sygeplejerske, en skolelærer og en frisør. Og de har kendt hinanden, siden de var unge, og har fulgtes ad gennem livet. De lever meget forskellige liv i forhold til deres privatliv, kan man sige. Men har altså været hinandens livsvidner igennem mange år. Og kan derfor også træde til i den her krisesituation, som deres veninde står i.
Ja, fordi hvordan vil du beskrive den betydning, de får for hende?
En helt enormt stor betydning, vil jeg mene. Altså, fordi de også kan holde hende ud, hvor, og det er jo sådan, det nogle gange er i krisesituationer, at ens familie kan have svært ved at holde en ud og hjælpe en, men hvor at der er det her fine ved venskabsrelationen, som måske betyder, at den er lidt mere rummelig end andre relationer. Altså, at man accepterer sine venner, sådan som de er. Man vil ikke forsøge at lave om på dem. Man har ikke nogen sådan særlige forventninger til dem. Man er sammen bare fordi det er dejligt, og fordi det er sjovt, og fordi det er rart, og fordi at der er en fortrolighed i det rum.
Og de taler jo også selvfølgelig om andet end hovedpersonens problemer. De taler også om deres... Alle kvinderne har noget med til bordet. Og udover at vi møder de her veninder, så møder vi også i nogle kapitler nogle andre kvinder i forskellige aldre, der bor i samme opgang som vores hovedperson. De bor i opgangen, hun kan høre dem, de kan høre hinanden gennem vægge og etager. Hvorfor har du anbragt de her kvinder i forskellige aldre omkring hende?
Altså, det startede egentlig med, at jeg er sådan en forfatter, der bare begynder at skrive, og så skriver jeg bare derudad. Jeg havde ikke den store plan, faktisk. Man kan altid komme og sige, at man havde en stor plan bagefter, men det havde jeg egentlig ikke. Altså, udover at jeg vidste, at jeg ville skrive noget om kvinder, og jeg ville skrive noget om venskab eller fællesskab. Men så fandt jeg på det her med, at hovedpersonen bor i en ejendom, hvor der så også kun bor kvinder. Og det kan man sige, det er måske ikke så realistisk, at det ville ske i virkeligheden, men nu har jeg så fundet på det her for at lave sådan en tårn af kvinder nærmest i forskellige aldre. Så der bor nogle helt unge kvinder, og der bor en kvinde, der er ældre end hovedpersonen, så bor der så hovedpersonen, og så bor der så en kvinde, der har små børn også. Og de interagerer med hinanden sådan på nutidsplanet, hvor de møder hinanden i opgangen og hjælper hinanden med forskellige ting. Men så fandt jeg på et tidspunkt, at de her kvinder også skulle sige noget. Og det synes min redaktør ikke var en særlig god idé i starten, fordi han sagde, det er jo ikke en kollektiv roman det her, det er jo en jeg-fortæller. Men jeg synes selv, det var en god idé. Og så endte han så også med at synes, det var en god idé, så det var heldigt. Men at de lige pludselig træder frem på scenen, kan man sige, og siger, jeg er en kvinde på 84 år, eller jeg er en kvinde på 22 år. Jeg bor i en lejlighed. Og så... Sådan er min situation. Og så fortæller de om deres liv. Men det blev også en måde for mig at kunne se hovedpersonen udefra. Fordi at de her naboer, de ser hende jo komme hjem på gaden. De hører hende i lejligheden. De hører hende skrige og græde. Så derfor var det sådan en fin måde, synes jeg, at få et blik på hende. Så de på en eller anden måde integreret i nutidsplanet, det fremadskridende plan i romanen. Og samtidig bliver de også en eller anden sådan billede på alle kvinders liv. Og alle kvinders aldre, og også hovedpersonens aldre og liv.
Ja. En af veninderne har været til en fest, så der er også sådan et lag, hvor man får nogle brudstykker fra kvinder, der fortæller hinanden historier om en oplevelse, de har haft, som alle sammen også på en eller anden måde handler om en mand, der har krænket.
Ja, der er den her veninde, der hedder Lea, og hun, det er hende, der er sygeplejerske, og hun fortæller sådan i løbet af bogen, altså så står der sådan, Lea var engang til en fest, hvor alle skulle medbringe en anekdote. Og det er altså en fødselsdagsfest, en ældre kvinde inviterer til, og hun beder sig alle de her kvinder, hun inviterer om at medbringe en historie. Og det er jo ikke noget med, at hun siger, at de skal medbringe en historie om krænkelser. Men sjovt nok, så handler de her historier i værre eller mindre grad, vil jeg sige, om grænseoverskridende adfærd fra mænd. Og det blev sådan en måde for mig, eller for bogen, at få det her kor af stemmer. Sådan så, at man kan sige, at det jeg ønskede var egentlig, at min ikke navngivende hovedperson, hun på den måde blev til alle kvinder, fordi hun bliver støttet af det her kor og alle de her naboer. Romanen foregår heller ikke et navngivet sted, så på den måde så kan hun være alle kvinder alle steder. Og det synes jeg var spændende, både at prøve at skrive en første person, altså en jeg-fortæller, hvor man, både når man som den, der skriver det, men også forhåbentlig som den, der læser det, altså får en eller anden nærhed, en eller anden tæthed, hvor man er meget tæt på hovedpersonen, men samtidig ligesom kan brede det ud til at blive sådan en virkelig sådan almen gyldig fortælling om kvindeliv. På godt og ondt.
Og udover det her fællesskab med kvinderne og traumebehandlingen, så møder vi også de tre sønner, indimellem, og som hun kalder sin guldhatte. Og der er også børnebørn, som hun kalder sine sølvpiger.
Mm.
Hvad repræsenterer de, sønnerne? Og
kærlighed jo. Altså, det er jo hendes guld, det er klart. Hun har også været alene med sine børn, og er derfor jo også sådan et anker i deres liv, som lige pludselig ikke er så meget et anker mere. Så det er jo både vanskeligt med den her relation, hvor de voksne børn også bliver altså skuffet over deres mor og kede af det over, at hun ikke kan være der for dem, og ikke kan passe børn og altså arrangere familie. Middag og sådan nogle ting.
De savner hende.
De savner hende, ja. Og samtidig så er hun jo, vil hun jo heller ikke være svag over for dem, så hun er heller ikke særlig åben over for dem i starten eller i løbet af bogen i forhold til, hvor dårligt hun faktisk har det. Man har jo ikke lyst til at vise sine børn, at man har det dårligt. Så det bliver også sådan en del af bevægelsen, at hun lærer hos PTSD-manden, at også noget med at sætte grænser. Som jo kan være meget svært, når man er sådan, så i sådan en grænseløs tilstand, som hun på en måde er i, men som også kan være svært, tror jeg, for mange kvinder faktisk at sætte grænser i omsorgsarbejdet. Det har jeg også ville vise, fordi at kvinder typisk er dem, der står for det meste af omsorgsarbejde, og det kan jo starte med, at man passer sine små søskende, og så, hvis man så får børn, passer man dem, og så hvis man får børnebørn, passer man dem, og så passer man sine gamle forældre. Så det er jo sådan et eviggående omsorgsarbejde, der tit ligesom sådan klæber til kvinderne, som vi også selv påtager os.
Og hvad er det for nogle grænser, hun er nødt til at sætte?
Hun er nødt til at sætte nogle grænser, fordi at hun ikke kan yde den overdrevne omsorg, kan man sige, hvad den, der står for det hele i familien mere. Og det lærer hun jo af PTSD-manden, altså at sige fra og mærke efter, hvor meget man egentlig magter. Og ikke have skam og skyld over at sige, I bliver nødt til også at hjælpe til her. Ikke? Og det kommer egentlig til at gå ret godt, fordi det kan sønnerne, børnene kan jo godt forstå det, når først hun siger det.
Ja. Og de vil også gerne passe på hende.
De vil også gerne passe på hende.
En af sønnerne har det svært. Og hovedpersonen kan næsten ikke rumme det. Altså, det er jo det, forældre kan frygte allermest, at vores børn kører skævt.
Mm.
Hun bliver faktisk altså også bange, og bliver ude af stand til at handle og hjælpe.
Ja.
Hvad handler det om?
Ja, altså, det kan jo både blive en større diskussion om nedarvede traumer, kan man sige, om der alligevel er gået noget videre til ham fra tidligere generationers smerte. Selvom at hans mor har forsøgt og virkelig har stoppet den her vold, som hun selv har været udsat for som barn. Men han har det i hvert fald vanskeligt. Romanen fortæller egentlig ikke sådan, hvorfor han har det vanskeligt. Det kan også have noget at gøre med hans far. Der kan være mange forklaringer. Men,
dårligt selskab.
Ja, også det. Men altså, jeg har egentlig skrevet det ind også for at vise noget om det her med at have voksne børn. At man jo ikke kan passe på dem på samme måde, som man kan, når de er små. Og det vil sige, at man har heller ikke kontrollen over, hvad de gør. Man kan føle sig magtesløs nogle gange, fordi man ikke kan hjælpe dem mere, sådan som da de var små. Så, og også der bliver hun udfordret, fordi hun bliver nødt til at indse, at det kan hun, har hun faktisk heller ikke kræfterne til at hjælpe ham med. Det må nogle andre gøre.
Mm. Og hovedpersonen, hun har jo heller ikke sådan tidligere sat ord på, hvad det er, hun har været udsat for. Altså hun har været tavs omkring de ting, der er sket hos hende. Det er først nu ved PTSD-manden, hun ligesom overhovedet får taget hul på det.
Ja, og nogle af de ting er også meget fortrængte, så det er meget svært for hende at genkalde sig minderne, ikke? Og det kommer så sådan efterhånden. Det er jo sådan en naturlig menneskelig reaktion, at man skubber det ubehagelige væk, ja. Hvilket også fungerer indtil et vist punkt. Men man kan sige, at fordi hun er udsat for den her meget voldsomme hændelse, som først bliver afsløret sent i romanen, så er det ligesom dråben, der får bæret til at flyde over. Altså, at så kan hun ikke mere holde sammen på sig selv.
Men der er også det, at det kan være svært at tale om det svære i ens eget liv, men det kan også være svært at tage hånd om, når ens barn har det svært.
Ja.
Altså simpelthen være svært at finde sproget og få hul på det,
ja.
Hvis man er opdraget med ikke at tale om det, der er svært.
Lige præcis. Og hovedpersonen har jo også en mor, som også er en figur i bogen, eller en person, og hun har en meget stor skam over, at hun ikke har kunne beskytte sine børn mod deres fars vold. Og derfor er det også meget svært for hovedpersonen at få en samtale i gang med sin mor, om hvad der egentlig er sket, når hun prøver at spørge hende om, hvad skete der? Ikke? Og vidste dine forældre, at far slog os, og hvorfor gjorde du ikke noget, og altså alle de her ting, ikke? Og der er morens skam så stor, at hun ikke kan holde ud og snakke om det. Der er sådan et familiegalleri, kan man sige, som også betyder noget.
Hvad har været det vigtigste for dig ved at skrive romanen af de her emner, vi har talt om?
Jamen det hele, synes jeg, smelter sådan sammen, så jeg kan ikke sige, hvad der har været vigtigere end noget andet, men det har for mig i hvert fald været utrolig spændende og virkelig dejligt at være i det her kvinderum, kan man sige, altså sådan gå all in på kvindelivet og virkelig tænke over, hvordan vores liv adskiller sig fra mændenes liv, også i det håb, at der er nogle mænd, der har lyst til at læse bogen og måske få en bedre forståelse af, hvordan det er at blive født i en lille piges krop, i stedet for en lille drengs krop, hvor der automatisk følger nogle ting med, at man lærer, at man lige skal kigge sig en ekstra gang over skulderen, og ikke gå ned ad den mørke sti, og alle de her ting, som ligesom bliver indprodet i os, fordi at vi desværre er, som sagt, mere i fare for vold og overgreb, end mænd er.
Nu er det snart læseklubberne, der tager fat, ja. Og de kommer til at sidde rundt om på landets biblioteker og læse og diskutere. Ønsker du dig, at de skal tale om?
Altså, mest af alt så ønsker jeg, at de får en rigtig god læseoplevelse, og at de synes, der er noget at tale om. Jeg vil ikke bestemme, hvad de skal snakke om, men jeg håber, at bogen kan sætte nogle gode diskussioner i gang, og også måske, at den kan få nogle samtaler i gang om de kvinder og mænd, der sidder ude i læsekredsenes eget liv og egne fortællinger.
Vi har aftalt, at du skal læse et stykke op nu til sidst. Det er side 128.
Ja, det vil jeg gerne slutte med at læse. Det er sådan jeg synes, der ligger sådan et håb i det, fordi det er også vigtigt for mig at sige, at jeg synes også selv, at der er meget lys og håb i den her roman. Det er ikke sådan en hård roman, synes jeg ikke. Det har jeg i hvert fald gjort mig umage for, at den også skulle have en lethed og et lys og en kærlighed og glæde i sig. Men hovedpersonen har en blåregn, der står ude på hendes altan, og den vokser jo, som I ved, med blåregn. De er jo meget levedygtige, og den klatrer op af den her ejendom. Så jeg vil gerne læse et lille stykke om den. Og så kan man jo så tænke på, at måske er mennesker også lidt ligesom en blåregn. På blåregnens nye skud, som på grund af den lange hedebølge er skudt frem, vokser små bitte blade, som ligner små bitte hænder. Disse små bitte blade er klistret ligesom stænglen, og de lange skud vokser ud i den tomme luft og leder efter noget at gribe fat i. Blåregnens nye skud vokser ud i tomheden, kaster sig direkte ud i tomheden og leder efter noget at gribe fat i. Og de små lysegrønne hænder tager fat i, hvad der nu er tilgængeligt på voksestedet. Det være sig mur, stakit, nedløbsrør, måske et efterladt kosteskaft. Blåregnen tager fat i det mulige og vikler sig omkring det mulige og vokser opad. Stræber opad mod lyset med det mulige som støtte.
Naja Marie Eidt læste op fra romanen Øvelser i mørke, der er indstillet til DR Romanprisen 2025. Og bogen er udkommet hos Gyldendal. Den næste nominerede er Ulrika S. Gernes. Hun er indstillet for romanen En pige forlod værelset. Og forfatteren beskriver sin hovedperson, Tanja, sådan her.
I starten af fortællingen, så er hun 14 år. Hun er sådan en høj, ranglet, men ikke færdigvokset pige. Hun er en dansk pige, der bor med sine danske forældre i et hus ude i en skov i Sverige. I sådan et kunstnerhjem. Og det gør hende selvfølgelig sådan lidt anderledes end dem, der går i hendes klasse. Hun falder lidt udenfor på mange måder, men har sin egen verden. Og hun er interesseret i at skrive, og hun spiller violin, og hun har en kat, og hun er meget drømmende og længselsfuld.
Hvordan har hun det?
Altså, jeg tror egentlig, hun har det meget godt. Hun er nok lidt ensom, men man kan jo godt være ensom uden at vide, at man er ensom.
Hvordan er hun ensom, tænker du?
at hun ikke rigtig har så meget at gøre med sine jævnaldrende. Hun bor langt væk, og hun er også lidt en fremmed fugl i den der svenske skov. På mange måder, ikke?
Og så er hun 14 her, hvor vi møder hende, som du siger, så hun står også lige der på kanten til at blive voksen eller udvikle sig.
Hun er også nysgerrig, og hun er en pige, der glæder sig til at blive voksen og er spændt på at blive kvinde og nok leger kvinde. Leger, at hun er lidt mere voksen, end hun egentlig er.
For eksempel finder hun en læbestift på et toilet, som hun lige skal prøve, hvordan det er at have rød læbestift på.
Ja.
som man nu leger, når man er en 14 år.
Ja.
Lad os præsentere dig, Ulrika. Du er 59 år, født i 65 i Sverige, og hvor dine danske forældre boede i en skov, så du er også opvokset på svensk. Og så debuterede du som lyriker i 84 med Natsværmer og har skrevet flere digtsamlinger og børnebøger. Og En pige forlod værelset af din romandebut. Hvad kan vi ellers fortælle om dig som person?
hvad kan man sige om mig? På nogle måder minder jeg nok meget om Tanja. Altså, det skal jo også komme et eller andet sted fra, de der historier. Mit hjerte brænder for lyrikken, det må jeg sige, og at skrive en roman var noget, det troede jeg aldrig, jeg ville komme til, at det anede jeg slet ikke, at jeg havde i mig.
Du plejer at skrive digte.
Ja, jeg kan godt lide at skrive noget, som står på én side, og som jeg kan ligesom overskue på den måde, og som er en lille lynnedslag, eller en slags lille rapport inden fra tilværelsens kerne. Ikke?
Og så bor du inde i byen? Du bor ikke ude på landet, du bor i en by?
Nej, jeg bor i en lejlighed på Frederiksberg.
Og har en voksen datter?
Og har en voksen datter, ja.
Godt. Hvad er det, der sætter romanens handling i gang?
Vi har de her to piger, Tanja og hendes veninde, Mikala, og de er begge to, deres fædre er begge to kunstnere. Og Tanja og Mikala har været i svømmehallen, og så kommer de der med vådt hår ind til en fanisering, som deres fædre har til en udstilling. Og det er der, Tanja så møder ham her i. Så det er der, handlingen ligesom starter. Det er to piger, der bliver virvlet ind ad døren fra en helt anden virkelighed, og så lander de i den her fanisering, og det er egentlig ikke noget, der er usædvanligt for dem, men det usædvanlige er jo, at der dukker en person op, som begynder at interessere sig for Tanja.
Og lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Vi har aftalt, at du skal læse en bid, hvor vi hører den første samtale mellem 14-årige Tanja og E., som er forfatter, 46 år. Og det er på side 16.
Manden, der hed E., havde blågrå øjne og brunt hår med grå stænk ved tindingerne. Der hang et lille skævt smil i hans mundvige, som fik ham til at se mystisk og hemmelighedsfuld ud. Han kiggede på mig, som om han ventede, at jeg skulle sige et eller andet. Jeg pillede ved kameraet. Samtalerne summede rundt om os. Hvor var Mikala? Nu måtte hun gerne dukke op. Staves det med I eller med Y? Eller med J måske? Spurgte manden. Hvad staves? Dit navn? Nå, med J. Tanja med J. Med ja. Tanja. Han artikulerede mit navn, så det nærmest stod stavet i luften. Det smager som kastanjer, men der er også noget blåt i dit navn. Hvad må det er? Blåt? Det ved jeg ikke. Han blev ved med at kigge på mig med sit lille skæve smil. Det blå i dit navn, det er som himlen over en afrikansk savanne. Og E er et træ. Det havde han sikkert hørt 1000 gange før. Men han så stadig glad ud. Han havde jo også selv sagt noget skørt. Det lød bare smukt, når det kom ud af hans mund. Tanja er bare mit navn. Og mit navn er bare et træ, men jeg er ikke en træmand. Hvilken farve synes du, det har? Grøn. Jeg så egetræets blade for mig. Skulle jeg have sagt noget andet? Knortet, men det er ikke en farve. Det er urokkeligt heller ikke. Men det var de ord, jeg kom til at tænke på. Et knortet egetræ i en skov. Blåt og grønt passer godt sammen, synes du ikke? Spurgte han. Jeg kom til at nikke.
Og så tager I et foto af Tanja med Tanjas kamera. Og Tanja, hun lover ham at sende det her foto. Og det gør hun, for det har hun jo lovet. Og så begynder en meget lang og heftig brevudveksling mellem de to. Hvordan vil du beskrive det, der sker i de breve?
At få et brev, at modtage et brev med posten, det var en stor ting. Og det er jo en stor ting at få en kuvert i posten og med ens navn på, og den er lukket, og det er ligesom et hemmeligt rum. Og man spreder den her kuvert op, og man tager arket ud, hvor der står skrevet noget, og man kigger på den her håndskrift, og det er henvendt til en selv. Og det bliver pludselig meget intimt, og meget, det er fyldt med hemmeligheder, og det er noget, man går i en rum, eller Tanja går i en rum med det her brev. Og det er jo en kolossalt stor ting, altså sådan et fantastisk, interessant, voksent menneske gider at skrive et brev til den her pige. Hun synes, det er helt fantastisk. Så svarer hun jo straks på det.
Mm. Og det udløser så et nyt brev, og et nyt brev, og et nyt brev. Ja. Og det bliver hurtigt altså kærlighedsbreve, de sender til hinanden.
Ja.
Han bejler simpelthen til hende.
Ja, han skriver, man bruger nogle meget store, smukke ord, som elsket og kæreste, og kærlighed, og guddommelighed, og skæbne, og alle sådan nogle meget store ting, og det giver jo, det skaber jo en eller det er i hvert fald at smide brændstof ind i sådan en længselsfuldhed, der er i hende. Ja.
Og han opbygger også tillid. Han skriver, jeg er den eneste, der forstår dig, og vi er skabt for hinanden, og vores kærlighed jævnstiller os. Hele mit liv har jeg let efter dig. Hvordan virker det på Tanja?
Jamen, det jo, har jo en helt kolossal virkning, fordi hun, altså det er jo første gang, at hun hører eller læser så de her ord, og de er henvendt til hende. Ikke? Det er jo så stort, at det bliver hun jo helt betaget af.
Og hvad formår han med de breve? Altså?
Han skaffer sig adgang til hendes inderste, ikke? Og han skaffer sig adgang til hende, til hendes sjæl faktisk. Som det allerførste.
Og hvad sker der med hende, når hun læser dem? Altså, hvad opstår der i hende?
Hun bliver jo forelsket. Ikke? Det er jo også en leg, som hun ikke ved er en leg, selvfølgelig, men det er jo en øvelse i at bruge de her ord, og hun føler sig, som om hun er en voksen kvinde. Og hun føler sig særlig og udvalgt, og hun tror jo på hans ord. Hun tror jo på alt, hvad han siger.
Og så foreslår han så, at de indgår en pagt, hvor Tanja er den eneste, der kan slå op, og I skal så sætte grænser, eller grænsen for deres kærlighed. Hvordan oplever Tanja den pagt?
Jeg tror, hun oplever det som en ret god aftale. Altså, hun opfatter det jo ikke som en aftale, men det giver hende en form for tryghed, at han sætter grænsen, og hun altså den eneste, der kan bryde deres forhold. Og det giver hende jo en stor tryghed.
Hvad skal vi kalde det her? Skal vi kalde det grooming, det I gør?
Jamen, det er jo det, han gør, ikke? Det er jo meget tydeligt. Det var bare i dengang i 1980'erne i Danmark, der fandtes ordet grooming jo slet ikke. Jeg tror, det dukkede op i det danske sprog første gang i 1999 eller sådan noget, i en artikel.
Og det er jo det, at en voksen prøver at blive venner med et barn eller en ung, får senere overskride deres grænser, ofte ved at få dem til at gøre noget seksuelt. Vi snakkede om, da vi talte sammen forud for den her samtale, at grooming jo er blevet ulovligt. Paragraf 231.
Ja, og det er ganske nyt.
Tanja, hun vil gerne kysse. Det er som at tale sammen uden sprog. Men hun vil også gerne nøjes med det. Men E vil gerne mere. da hun er blevet 15 år, altså over den seksuelle lavalder. Og du vælger sådan at beskrive deres seksuelle relation i detaljer, så du viser os, hvad der sker, og hvordan det opleves for den 15-årige Tanja at miste sin mødom. Den sprænger simpelthen, og der er blod og så videre. Prøv lige at fortælle, hvad detaljerigdommen og det, at du gør det i detaljer.
Jamen, det var faktisk også sådan en ret stor beslutning at tage, fordi jeg i processen med at skrive bogen, så satte jeg nogle få regler op for mig selv, eller det var egentlig ikke sådan, det lyder så formelt, men det var nogle ting, der opstod i mig, at jeg skulle være på samme bevidsthedsniveau som Tanja på det givne tidspunkt i historien. Altså så jeg skulle skrive mig ind i en 14-årig pige, og jeg skulle sådan være meget trofast over for det. Og da vi så når til det sted, hvor de skal have sex første gang, og det er første gang for Tanja nogensinde, så var det også sådan, at jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at holde hende i hånden. Jeg bliver nødt til at følge med hende hele vejen. Altså ned under dynen, og ikke bare noget med, at så blev lyset slukket, eller og så var det den næste dag, ikke? Nej, hvad er det, der sker i det øjeblik? Fordi der er også nogle gange, at man hører, at ordet overgreb. Men hvad er et overgreb? Overgreb kan være så mange forskellige ting, og den, der er udsat for et overgreb, kan jo nogle gange ikke vide, at det er det, der sker. Og så tænkte jeg, at jeg har selv oplevet en vis form for trøst ved at læse meget sådan intime detaljer af noget, som bliver beskrevet. Og hvor man sådan rent menneskeligt, altså der er jo ting, vi ikke taler med hinanden om, og som man ikke sådan siger, at der er nogle tabuer, man også kan bryde omkring, hvad er det, der sker. Hvordan er den der oplevelse? Hvordan det er noget, der sker en gang i en kvindes liv, at få taget sin mødom. Og det, der vælger jeg så faktisk at gå med i den situation, ned under dynen, og få i detalje, hvad der sker. Ikke? Og det er også en meget voldsom fysisk oplevelse, fordi at hun er jo ikke klar til det, og han skal nærmest bruge vold for at trænge ind. Altså helt bogstaveligt, ikke? Og det lyder som en elastik, der springer.
Og det, at han er 46 og har prøvet det mange gange før, og hun er lige fyldt 15. Hvad tænker du om den relation i det øjeblik?
Jamen, det skulle jo ikke have været. Altså, det skulle jo bare ikke have været. At sådan, altså det, og det er jo det, der er hele problematikken og kompleksiteten i den her historie. At det er også nogle meget vanskelige ting at behandle sprogligt. Ikke?
Hvordan det?
Altså, fordi det er jo en magtulighed, ikke? Og det er jo en 14-15-årig pige kan jo ikke give samtykke til en, der er 46, fordi altså, hun ved jo ikke, hvad samtykke er. Hun ved jo ikke, hun kan jo ikke det sprog. Man kan også sige, at Tanja hun er nysgerrig, hun er også seksuelt nysgerrig, og hun vil gerne det her, men hun er ikke klar til det. Så er hun også alene i hans hus sammen med ham. Så jeg tror jo også, at et eller andet sted fandtes der heller ikke et nej. Et nej var ikke muligt, fordi hun kendte ham ikke så godt. Ville han blive sur på hende, hvis hun nu ikke ville alligevel? Hun var alene med den her mand, som hun jo faktisk ikke kendte, fordi de havde jo kun brevvekslet indtil for ganske nylig, før det her sker. Ikke?
Og efter første gang, de ligger sammen, som E kalder samlejet, så bruger han formuleringer som, hvad er det, du gør ved mig, og det, du gør ved mig, og du ved slet ikke, hvad du gør ved mig. Så han vender det ligesom til, det sådan er Tanja, der vil. Det er Tanja, der er den aktive på en eller anden måde.
Ja, og det er en effekt, hun har på ham, så må det jo være noget med hende. Den er jo en klassiker også. Altså, se, hvad du har fået mig til at gøre. Ikke? at det er også et ansvarsfralæggelse, ikke? Som han lægger det over på hende. Han gør hende ansvarlig for det, der sker. Og at det er noget, hun vil. Og også det her med, at kroppen nogle gange kan være lidt en forræder for en, fordi man behøver jo ikke at manipulere en penis særlig meget, før at man får fremkaldt en erektion. Men det er jo ikke nødvendigvis en seksuel opstemthed. Det er jo ikke nødvendigvis en invitation til sex. Og det samme er det jo faktisk med kvinder, ikke? Kvindekroppen er jo også sådan indrettet, at den kan producere sekret for at beskytte sig. Ikke? Altså i en voldtægt. Man hører om de der... når voldtægt bliver brugt som i krigsførelse, så tænker man, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Men det kan det jo, fordi at kroppen kan jo ligesom, den beskytter sig selv ved at lave noget sekret. Ikke?
Så det ikke skal gøre så ondt.
Ja. Ja.
Hvordan vil du beskrive E?
Jamen, E er jo meget karismatisk, charmerende, en type, man kender, sådan nogen, der ligesom kan begå sig, kan underholde et selskab, og er meget sådan selvbevidste, og sådan en kulturtype. Mandlig kulturtype.
Hvordan vil du beskrive
fra gamle dage? Selvfølgelig.
Vi er jo i 80'erne. Ja. Hvordan vil du beskrive Tanjas forældres reaktion, altså hendes far og mor, da de bliver bevidste om, at Tanja indleder det her forhold?
Jeg tror også, at det lykkes ham jo også at groome, i hvert fald hendes mor. Og faren, han er så syg. Han er ligesom meget fraværende og syg og svag. Og den skepsis, som forældrene har over for det her, den i hvert fald i starten, den forsvinder jo ret hurtigt. Og så bliver det ligesom, jamen E bliver en del af livet på en måde. Det bliver sådan en, Tanja tager over til E, han bor i Forborg, og hun bor i Sverige. Det er en lang rejse, faktisk, når man tænker over det. Men det gør hun sådan nærmest hver weekend i en lang periode, og det er blevet en del af deres liv.
Altså, hendes mor, Tanjas mor, du skriver om hende, at hun glatter kjolen ud. Og det er sådan, som om alle problemer sådan kan forsvinde. Altså, hun ved godt, eller hun er også lidt inde på, at Tanja skal passe på sig selv i starten. Men så accepterer hun ligesom, eller glatter problemerne ud.
Ja, hun kan lave sådan en bevægelse, når man lægger en du på et bord, og man lige sådan glatter den. Og så er det som om, at tingene sådan forsvinder lidt. Så bliver det glattet lidt ud, og er ikke så farligt.
Man kunne godt tale om et svigt der, men lad os prøve at måske få lidt ud, hvad det er for nogle konsekvenser, det her forhold får for Tanja. Fordi det, altså romanen følger det 4 år lange forhold mellem E og Tanja, og romanen har også nedslag i årene efter, altså hvor den voksne Tanja finder brevene fra E og forsøger at stykke sammen, hvad det er, der er sket. Og cirka 19 år efter mødet med E, da Tanja omkring 33, der kommer hun i terapi hos en psykiater. Det er sådan en speciallæge i børnepsykiatri. Hvordan vil du beskrive konsekvenserne for Tanja? Altså, hvad er det for en pris, hun kommer til at betale for det her meget tidlige seksuelle forhold, eller forhold i det hele taget?
Ja, det er jo mange ting, som hun... Altså, i mange år tror hun jo faktisk, at hun ville det selv. Men hun har jo misset hele sin... sit ungdomsliv, det har hun misset. Så hun har ikke rigtig... Hun har ikke nogen erfaring med at være sammen med jævnaldrende. Og hun har ikke... Hun har svært ved at sætte grænser. Hun har svært ved at have et selvværd. Og hun har en hel masse mørke inden i sig, som hun ikke ved, hvor kommer fra. Og det tager lang tid, før hun forstår, at der er en sammenhæng mellem E og det, der skete dengang, og så den måde, hun har det på som voksen. Og vi får sådan nogle i romanen er der sådan et nutidsspor, sådan nogle små glimt, hvor man møder hendes voksenliv. Og hun har nogle mareridt, og hun har... Der er mange forskellige ting. Det er ikke noget sådan helt specifikt, men det er... Det er der er mange svære ting og angst og sådan noget. Og nu har vi et ord for det, der hedder senfølger. Og de ord kan også være lidt diffuse. Men så hun får en henvisning til en psykiater på et tidspunkt, som så viser sig at være speciallæge i børnepsykiatri. Og det synes hun selv er lidt interessant, fordi at det er som om, det er et barn, der skal repareres. Barnet inden i hende skal repareres.
Har det skadet hende, det her forhold?
Ja, det har det.
Jeg ved, at du tog tilløb til romanen i flere år. Du valgte jo så, at historien her skulle forløses i en roman og ikke i digte. Hvorfor?
Det gik jo hurtigt op for mig, at der skulle mange flere ord til. Og at for at udfolde denne her fortælling og dens kompleksitet, at det ville jo slet ikke kunne... Jo, det ville jo nok kunne lade sig gøre i digtform, men det ville være svært, fordi der også er scener med dialoger, og der scener, der foregår på nogle helt andre måder, end man kunne gøre det i et digt. Og for at få den der kompleksitet med og nuancerne i alt det, der sker, så var jeg nødt til at folde det ud i romanform.
Har du tidligere berørt stoffet i digte?
Ja, altså jeg kan godt se, at Tanja egentlig dukker op hist og pist i mine digte. Og at der også, jeg har faktisk også nogle tekster, hvor, som egentlig er meget tydelige, som handler om overgreb og nogle traumer fra barndommen. Men det er jo, altså, digte bliver jo desværre heller ikke læst af særlig mange mennesker, så jeg tror, jeg har skrevet alle mulige hemmeligheder ind i digte, og de står der helt tydeligt, men der er ingen, der læser dem. Det var en fantastisk udfordring for mig selv, og meget spændende at være i det univers, hvor en sætning ligesom kan blive længere og længere og længere, og en scene, lave scener og lave dialoger var også virkelig interessant.
Har det været smertefuldt at skrive romanen for dig? For det er jo ikke nogen hemmelighed, at den er selvbiografisk.
Nej, det er det jo ikke. Det er jo... nogle erfaringer, som jeg selv kender noget til, kan man sige, selv har haft. Men jeg har jo ligesom valgt at... Det er jo ikke en til en. Det kan en roman jo aldrig være. Jeg har jo ligesom valgt at folde det her ud i romanform, fordi det er en måde at gøre det alment på. Ikke? I en roman kan man skrive ting eller diskutere ting, som kan være svære at tale om i virkeligheden. Og at ved at tale om Tanja og E, så taler man om nogle problematikker, som findes, og som er almene og velkendte, og generelle også. Og det er jo nemmere at tale om dem, end det er at tale om mig. Og jeg vil jo også betakke mig for at tale om mig på den måde.
Har det været som terapi for dig at skrive den?
Nej. Det er jo altid forløsende at bearbejde noget, og det har været på den måde har det jo haft effekt af terapi, men det er jo ikke, jeg har jo ikke gjort det for at det skulle være terapi. Men jeg tænker nogle gange på, at når man skriver den slags bøger, også Naja Marie Aidts Øvelser i mørke og en række andre bøger, at man er jo med til at lave en form for kollektiv terapi, fordi man gør noget tydeligt. Sådan, at vi netop kan tale om det. Ikke? Og det tror jeg faktisk er en meget, meget god effekt af litteraturen. Jeg synes jo, at litteraturen skal være fuldstændig fri og ikke have et formål eller et budskab eller noget, den skal opnå. Men at der er den magi i litteraturen.
Og nu kommer den jo så ud til læseklubber over hele landet. Hvad kunne du godt tænke dig? Eller hvad ønsker du dig, at de skal hæfte sig ved at tale om?
Ej, det ved jeg. Altså, det kan jeg slet ikke... Altså, jeg gad jo godt at være en flue på væggen, ikke? Jeg har fået virkelig mange læserhenvendelser som jo er enormt rørende for mig, fordi det er helt nyt. Jeg selvfølgelig synes jeg jo, det er vigtigt at ligesom vise den her pige, at hun er så meget i sig selv, og det er at hun, Tanja, er ligesom giver en form for oprejsning til pigen og til alle piger, ikke? Fordi når en pige kommer sammen med sådan en stor fantastisk kulturmand, så er hun jo usynlig. Der er jo ingen, der lægger mærke til hende rigtigt, eller hvem hun er, fordi han tager det hele. Men det er også derfor, hun er min hovedperson, ikke? Jeg synes, hun er mere interessant end nogen som helst andre i den sammenhæng.
Det sagde Ulrika S. Gernes, der er nomineret for romanen En pige forlod værelset. Bogen er udsendt af Gads Forlag. Og samtalerne med de to forfattere blev optaget foran et publikum. Det er romanprisen 2025 består af æren og 25.000 kroner. Prisfesten foregår lørdag den 14. juni live her på P1, og Mette Willumsen er vært. Og på den her måde kom vi til vejs ende i den her særudgave af Skønlitteratur på P1, som altså de næste to uger præsenterer de nominerede til DR Romanprisen. Det var min kollega Mette Willumsen, der havde tilrettelagt og interviewet. Jeg hedder Nana Mogensen, og vi er tilbage igen i næste uge med mere romanprisstof. Husk, at du altid kan skrive til programmet på litteratur@dr.dk. Vi høres ved.